Misilii 11ffaa dhiphina Iyyoob. Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hamma 41tti akkasumas lakkoofsa 34. Iyyoob utumallee maatiin isaatiif qabeenyi isaa dhumeeyyuu Waaqayyoof ulfina kennuu hin dhiifne. Seexanichi inni sobaan maqaa isaa balleesses kana argee ammas dabalee Waaqayyoon dhagna isaa irratti utuu balaa tokko geessiftee Iyyoob si abaara jedheen. Waaqayyo ammas akka seexanni kun Iyyoobin qoru fedhasaa ta'e. Seexanichis fuula Waaqayyoo duraa ba'ee Iyyoobin qeensa miillaatii hamma rifeensa mataatti madaa hamaa isaatiin rukute. Iyyoobis qiraacii fudhatee ittiin of hooquuf daaraa keessatti gale. Niitiin Iyyoob garuu, "Maaliif waan fedhe haa ta'u Waaqayyoon gantee hin duutu?" jetteen. Inni garuu, "Nuti Waaqayyo harkaa waan gaarii duwwaa eeggannaa? Waan hamaa nu irraan ga'u danda'uu nurra hin jiru?" jedhee haadha manaa isaatiif deebise. Michoota Iyyoob 3 biyya fagoo jiraatu turan. Jarreen kun si'a gidiraa Iyyoob irra ga'e kana dhaga'an Iyyoobin ilaaluudhaaf gara isaa dhufan. Isaanis guyyaa 7 halkan 7 sababii balaa isarra ga'ee kana baruudhaaf yaalan. Iyyoob hammeenya dhokataa tokko raawwateeti malee kan Waaqayyo dhukkuba kana irraan ga'e jedhanii yaadan. Iyyoob garuu raawwatee Waaqayyoon akka hin gaddisiifne beeka ture. Dhuma irratti garuu Waaqayyo dhufee jarreen 3 kanatti dubbate. Utumallee jarreen kun maaliif Iyyoob irra balaan akkasii akka ga'uu barbaachise hin beekne iyyuu, Waaqayyo garuu karaan isaa karaa namoonni yaadan irraa adda ta'uusaa itti hime.